adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În această ocazie aș vrea să vorbesc despre ultimul Samuel. Mai întâi, contextul. După înfrângerea amoniților la Gilgal, are loc întărirea împărăției lui Saul. Asta însemnând recunoașterea oficială, recunoașterea deplină, poate chiar recunoașterea unanimă. Este un subcapitol, curăția de inimă a lui Samuel. Este un subcapitol asupra căruia aș vrea să insist puțin. Pentru că Samuel se înfățișează înaintea oamenilor și le spune: iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-ați zis și am pus un împărat peste voi. De acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi. Am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de astăzi. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui. Cui am luat boul sau cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiți și vă voi da înapoi. Reacția oamenilor este mai mult decât previzibilă: nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. E bine, stau și mă întreb care este rostul acestui discurs, care este logica. De ce simte nevoia să tragă o linie, să facă un bilanț al vieții care a fost închinată oamenilor, care a fost închinată lui Dumnezeu? Pe de-o parte, știa, cred eu, știa că nu putea fi acuzat. Altfel, nu s-ar fi hazardat să se expună în fața oamenilor având un asemenea discurs. Mai mult decât atât, eu cred că nici nu era demagog. Adică, nu era genul de om care își cunoaște păcatele, știe că nu este desăvârșit, dar în același timp mizează pe faptul că în public nimeni nu va îndrăzni să-l atace. Iar dacă va îndrăzni să-l atace, este foarte conștient că nu va putea să furnizeze o probă credibilă. Nu va putea să demonstreze înaintea altora culpa lui Samuel. El nu este în aceste situații. Cred că Samuel vorbește despre sine nu pentru a se îndreptăți în fața cuiva. Cred că acest discurs era destinat urechilor lui Saul. Încerca să-i transmită o moștenire etică, o moștenire spirituală. Așa cum am fost eu, judecătorul, omul lui Dumnezeu, profetul, cel uns, aceasta este imaginea mea, aceasta este credibilitatea mea, de aici înainte tu ești unsul. Încearcă să fii la fel. Încearcă să ajungi la sfârșitul vieții și să ai același bilanț curat. Nici ție să nu ți reproșeze oamenii ceva. Așadar, cred că acest discurs este mai degrabă pentru urechile lui Saul. Urmează în expunerea lui Samuel o scurtă lecție de istorie, sau mai degrabă o lecție de filozofie a istoriei. Le vorbește evreilor despre perioada de eliberare din Egipt. Apoi, deja noi suntem obișnuiți cu această ciclicitate, infidelitatea față de Dumnezeu, robie, asuprire, urmează o redeșteptare, copiii lui Dumnezeu strigă la tatăl lor pentru eliberare, apare personajul principal, cel care organizează, cel care orchestrează această eliberare. E bine, este un ciclu pe care deja îl cunoașteți. Este un ciclu pe care Samuel îl prezintă din nou înaintea oamenilor. În schimb, apare o breșă sau chiar o crevasă care schimbă totul. Ceva care ne scoate de pe traiectoria aproape arhicunoscută. Despre ce este vorba? Totul se află în capitolul 12 din 1 Samuel. Așadar, Samuel îi cheamă să-i judece și le expune această lecție a filozofiei istoriei. Dar, după cum vă spuneam, se întâmplă ceva nou. Apoi, versetul 12. Când ați văzut pe Nahaș, împăratul fiilor lui Amon, care mergea împotriva voastră, mi-ați zis: nu, ci un împărat să domnească peste noi. Și totuși, Domnul Dumnezeul vostru era împăratul vostru. Deci, până acum, nu cerea un eliberator care să aibă exclusiv capacități militare, organizatorice. Omul care îi elibera era un om ridicat de Dumnezeu și era, în egală măsură, un om dedicat, dar și un eliberator, un judecător, dar și un militar puternic, autentic. E bine, de aici înainte, poporul spune nu. Întrerupem ciclul pe care l-am avut până acum, cu toate că, dacă nu am fi fost infideli, acest ciclu s-ar fi întrerupt de mult. Am fi avut pace în mod constant. E bine, ciclul se întrerupe pentru că oamenii spun nu, ne dați un eliberator. Vrem un personaj care să ne semene, cineva care să fie ca noi. Știm că Dumnezeu este cel care a fost împăratul nostru. Dar de aici înainte, spunem nu. Ce refuză în mod concret evreii? Oare nu mai vroiau pacea așa cum o obținuseră până atunci, pentru că, la urma urmei, miza aceasta era pacea? Capitolul 12, versetul 11. Și Domnul a trimis pe Ierubaal și pe Barac, pe Iefta și pe Samuel și v-a izbăvit din mâna vrăjmașilor voștri care vă înconjurau și ați locuit în liniște. Liniștea aceasta este, dacă vreți, garanția faptului că ei erau eliberați sau că, mai mult decât atât, în cazul în care nu fuseseră asupriți, că erau ocrotiți de Dumnezeu și nu mai aveau nevoie de acest parcurs tragic pe care l-am explicat de atâtea ori. Pacea aceasta, liniștea aceasta, vor să o obțină de astă dată cu un împărat. Ciclul anterior este respins. Dar, în mod foarte concret, ce resping? Intuiția mea este că ei respingeau faza cu pocăința. Atunci când Dumnezeu ridica pe cineva, când Dumnezeu ridica un eliberator, ei nu mai aveau nevoie de aici înainte de pocăință. Ei nu mai aveau nevoie de un eliberator. Ei aveau statul. Ei aveau împăratul, regele. Ei aveau o armată, eventual, poate o armată de profesioniști. Această fază a pocăinței începe să dispară din ecuație. Mulți probabil se vor întreba, dar de ce Dumnezeu este atât de insistent? De ce îi chinuie atât de mult? De ce au nevoie de atâta suferință pentru a se trezi și pentru a se întoarce, pentru a se reîntoarce la același Dumnezeu? De ce? Nu puteau să fie și ei ca neamurile care îi înconjurau? Convingerea mea este, după ce am studiat cu atenție pasajele pe care le-am prezentat până acum, este că altfel nu se putea. Evreii erau, din punct de vedere militar, slabi. Nu erau experimentați. La urma urmei, ieșirea din Egipt a fost nu un act al supremației lor politice sau militare, a fost directa intervenție a lui Dumnezeu. Supraviețuirea în pustiu a fost intervenția, ocrotirea lui Dumnezeu. Intrarea în Canaan nu s-a făcut prin propriile lor forțe. Cucerirea unor cetăți, unor teritorii din Canaan, la fel. Totul a fost pus pe tavă de Dumnezeu. Acum sunt înconjurați de popoare puternice, războinice. Popoare care îi urăsc, popoare care vor să distrugă religia, poporul evreu și chiar pe popor în sine. Nu ar fi supraviețuit. Este singura lor șansă. Nu există alternativă. Tocmai de aceea Dumnezeu stă de capul lor. Tocmai de aceea Dumnezeu este lângă ei și îi condiționează și încearcă să-i învețe o lecție, pentru că dacă nu ar fi învățat această lecție, viața lor era distrusă. Națiunea ar fi fost decimată în scurt timp, religia lui Dumnezeu ar fi dispărut, ar fi fost asimilată. Bine, tocmai de aceea Dumnezeu este insistent, tocmai de aceea Dumnezeu încerca să îndrepte prin intermediul acelui ciclu infidelitate și până la eliberare, până la liniște. Ciclul acela era un ciclu pedagogic, chiar dacă evrei sufereau, chiar dacă mulți mureau în captivitate, chiar dacă erau asupriți, dar până la urmă, aceste tragedii erau o consecință a infidelității lor. Era o lecție pe care Dumnezeu vroia să le predea, ei aveau nevoie să o învețe și în felul acesta contractul era păstrat, liniștea era a lor. Odată ce ieșeau din acest contract, consecințele apăreau în mod inevitabil și foarte direct. Dar mai sunt câteva detalii pe care vreau să le prezint într-o întâlnire viitoare despre acest ultim discurs al lui Samuel. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!